болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Бишкекте 25 жаштагы келин каза болду, жакындар анын күйөөсүнүн ур токмогунан набыт болгон деп шек санасууда.
Биз өзүбүз келгенден кийин кызым майрам суга алдык да. Ошондо бүт көк алабасы, денеси бүт көк ала экен.
Кечээ Баткен районунун бир нече айылын сел каптап, 200 чукул киши коопсуз жайга убактылуу көчтү.
Сайды тоскула деп эскерттим, өкмөткө кайрылдык. Кулбаптыр да. Экинчи жолу келгенде прямо келди да менин үйүмө урду.
Ал арада соңку 2 күндө Газада дагы 10 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды.
Бул сапарыбызда адамдар канчалык кыйраган абалда жашап жатканын, канчалык оор травмаларды башынан өткөрүп жатканын көрдүк.
Алдыда Европа чемпионатынын жүрүшү тууралуу да айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Алгач эл аралык кабарлардан. Израиль аскерлери 10-июлда Газа шаарынын тургундарын анклавдын борбордук жана түштүк аймактарына чыгып турууга чакырышты. Бул тууралуу абадан ыргытылган баракчылардан маалым болду. Анда шаар согуштук аракеттердин кооптуу аймагы болуп жатканы белгиленет. Баракчаларда чыгып кетүүгө коопсуз делген 2 жол көрсөтүлгөн. Бириккен улуттар уюму эвакуациянын кезектеги толкуну боюнча тынчсыздануусун билдирди. Израиль армиясы түн аймакта АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жоочуларына каршы контур террордук операция жүргүзгөнүн билдирди. Биз Хамастын баардык согушкерлерине жетебиз деген ойдомун. Туннелдерде жашырынып жаткандардан баштап костюм кийип укмуштуудай учактарга отуруп дүйнө кезиптиргөндөргө чейин 7-октябрдагы террордук актыларга тиешеси барлардын баарына жетебиз, деди Израилдин коргоо министри Йоаф Галант. Израилдин Газа тилкесинде аскердик операциясынын башташына 7-октябрда Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондордун саны 38 000 жеткенин аймактын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева 25 жаштагы айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти көзөмөлүнө алганын билдирди. Бул тууралуу ал 11-июлда үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш боюнча Азаттыкка берген маегинде айтты. Айтурган Маматкулова 7-июлда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызы күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгонун, буга чейин да зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышууда. Айтурган Маматкулова Оштун тургуну. Ал 1 жыл мурда турмушка чыгып күйөөсү менен Бишкекте жашап жаткан. Ушул тапта социалдык тармактарда келиндин өлүмүнүн себептерин аныктап күнөөлүүлөрдү жазага тартуу боюнча талаптар жазылууда. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев кызматтан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен ал транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Талапкерлиги эми жогорку кеңештин макулдашуусуна киргизилет. Президенттин басымсыз кызматы мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Жалал Абад облусуна губернатор болуп тайындалганын кабарлады. 48 жаштагы Апсатар Сыргабаев буга чейин Сузак районунун Барпайыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген, Жалал Абад облусунун жетекчиси кызматына 2020-жылы октябрда келген. Ал 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо ошол кезде Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев башында турган Мекенчилик партиясынан талапкер болгон. Ушундай эле партиянын тизмесинде 5-чи катарда турган. Апсатар Сыргабаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы катарда белгилүү. Өзбекстанда 26 жаштагы Шавкат Юлдашев Вагнер менчик аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышканы үчүн 2.5 жыл мажбурланган кара жумушка тартыла турган болду. Бул тууралуу мигрант порталы жазды. Юлдашев 2019-жылы Орусияга барып курулушта иштеп жүргөн, 2021-жылы маңыз аттуу мыйзам өздөрүү таркатуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. 2022-жылдын күзүндө түрмөдө жаткан жеринен Вагнер компаниясын азгырылып Украинага каршы согушка жөнөп кеткен. Фронтто 1.5 жыл согушкандан кийин эрдик медалы менен сыйланып 2023-жылдын августунда Өзбекстанга кайткандан кийин кармалган. Украинада согушка катышканы үчүн биринчи кыргызстандыкта өз мекенинде соттолгон Аскар Кубанычбек уулу Кыргызстанда 7 жылга кесилип, кийин провокация менен бошотулган соң чек арадан мыйзамсыз өтүп Орусияга чыгып кеткени маалым болгон. ал орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланды. Араванда Украинада согушка катышкан деп шек сыналган жарам 5 жылга соттолсо, нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулу мунапыс менен абактан бошотулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын банктарына Кыргызстанда филиал ачууну сунуштады. Мындай пикирин 10-июлда Красноярск шаарында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында билдирди. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, Жапаров Сбербанк, ВТБ, Внешний экономбанк жана Газпромбанк тобу сыяктуу ири мамлекеттик банктарынын Кыргызстандын каржы рыногуна катышуусу маанилүү деп эсептейт. Анын белгилешинче, бул улуттук валюталар менен эсептеш үчүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Красноярскидеги жыйынга Орусиянын премьер-министринин орун басары Алексей Аверчук төрагалык кылды. Расмий Бишкектин билдиришинче, ал Москва соода экономикалык байланыштарды чыңдоого, өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани бере турганын белгилеген. 11-июлга караган түнү футбол боюнча 2024 жылдагы Европа чемпионатынын жарым финалында Англия менен Нидерланддын курама командалары ойноду. Беттеш Дортмунд шаарындагы Сигнал Идуна Парк стадионунда өтүп, Англия 2-1 эсебинде жеңишке жетип, Европа чемпионатынын экинчи финалисти болду. 14-июлда Испания менен Англия 2024 жылдагы Европа чемпионатынын финалында беттешет. Германияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа чемпионаты 14-июнда башталган, ага 24 өлкөнүн курама командалары катышууда.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди сиздерге. Эми биз ушун менен турубузду макала баяндар бөлүгү менен улантсак, өз жанын кыйды делген 25 жаштагы келиндин окуясы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук маселесин кайрадан күн тартипке чыгарды. Маркумдун жакындары бул окуя үчүн анын күйөөсүн айтып жатышат. Милиция окуя иликтенип жатканын билдирсе, укук коргоочулар үй бүлөлүк зомбулук маселесине көңүл бурууга чакырууда. Темага Канымгүл Эликеева токтолот.
Ай турган, 25 жыл багып сени, бир жылда өлүгүн алып келип беришти го. Ай турган.
Мушайир Сейитова 25 жаштагы кызын жоктоп, кабыргасы сөгүлүп отурат. Кызы Айтурган Маматкулова 7-июлда Бишкектеги номер 4-чү ооруканада каза болгон. Суук кабарды келиндин жакындарына күйөө баласы телефондон айтып, Айтурган өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары маалымат келин өлгөндөн соң 5 сааттан кийин гана берилгенин айтып, буга ишенбей турат.
Биз өзүбүз келгенден кийин кызым майрам суук алдык да. Ошондо бүт көк алаасы денеси бүт көк ала экен, башынын аркасы эки жагынан тигилген, чукур жерлери бар экен, удар болгон. Ошондон билип калдык. Анга чейин биз лекарство ичип алып эле самоубийство болуп келди деп эле отурдук эле. Биз майрам суук алгандан анан билип калып кайра скрытияга бардык да.
Маркум Айтурган Маматкулова мындан бир жыл мурун, былтыр июль айында өзүнүн классташына турмушка чыккан. Жакындары көп узабай эле ал күйөөсүнүн зомбулугуна кабыла баштаганын айтууда. Социалдык тармактарга келиндин күйөөсү жана кайындары менен сүйлөшкөн видеолор тарап жатат. Айтурган Маматкулованын кайнатасы экспертизанын жыйынтыгы чыккыча уулуна адам өлтүрдү деген айыпты коюу туура эмес экенин билдирди.
Мен эгерде ал жерде башында болбосо мен кантип беремин? Ошто болсом балам бишке түшүп кетти. Кече коюп сөөктү. Бүгүн түшүп кетти, көрдүңөр ошолде жүргөн баарын.
Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Гүлнара Абдыкозуева келин 7-июлдун түнү оор абалда ооруканада түшкөнүн белгиледи.
Түнкү саат 00:30 минутада келип туруп, крайне тяжелом состоянии, без давления, без пульса, без сознания реанимацияга түшүптүр. 4:55 констатирована биологическая смерть.
Бул окуя Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Алгачкы экспертизада полидорго уулануу, өз жанын кыюу, жүрөк кан тамыр курч жетишсиздиги деген корутунду берилген. Ал ортодо акыйкатчы Жамиле Жаманбаева бул ишти көзөмөлүнө алганын билдирди.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан фактылар абдан көбөйгөндүгүнө байланыштуу 2024 жылы биз кабинеттик изилдөө жүргүздүк. Анткени Кыргызстанда 2017 жылы үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо деген мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ушул мыйзамга ылайык 17 субъект президенттин ыйгарымдыктары жазылган. Бүгүнкү күнү биздин талдообуз көрсөткөндөй, ошол 17 субъекттин өз ара аракеттенүүсүнүн начардыгынан, натыйжалуулуктун жок болгондугуна байланыштуу ошол мыйзам иштебей жатат да жер жерлерде. Качин Кыргыз Республикасынын премьер-министрине тийиштүү кат жолдодук. Көзөмөлдү күчөтүш керек деген да азыр бизде кат даярдалып жатат Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна. Биринчи жыл үй бүлөлүк зордук зомбулукту жасаган адамдарга карата коррекция программалары болуш керек. 10222 коргоо ордерлеринин ичинен 98 адам гана өтүптүр. Ошондуктан бул мыйзамды сөзсүз бүгүнкү күнү биз иштетишибиз керек.
Жаманбаева белгилеген 17 субъектке акыйкатчы институту, сот, укук коргоо органдары, адвокаттык контора, жергиликтүү бийликтер кирет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси, укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова зомбулук көргөн аялдардын бир тобу укук коргоо органдарына кайрылбайт деп эсептейт.
Баары эле кыйын кырдаалга кептелген айымдар ошо аягына чыгарып соттошуп өзүнүн укугун коргонго мүмкүнчүлүк ала албайт экен. Кылмышты мамдай жазалгандан кийин ал аягына чыкпаса боло берет экен деп туруп канча жылдан бери иштеп атып ушуга көп көңүл бурдук. Эми столдун астынан магаля эмесин мыштымын көрсөткөн, эмне кыласыз мына жерден чыгат келинчегине дагы мага да көрсөткөн да эчтеке кыла албайсыз деп. Биринчиден ар бир адам сиз биз коомчулук адамга жасалган кылмыш деп мындай жүрөгүнө кыт койгондой туруш керек да. Түшүнүш керек, бул менин буюмум эмес. Үйлөнүп алгандан кийин эмне кылсам ошол кылам, балдарым да меники, аялым да меники, менин артынан бас дебей.
Ички иштер министрлигинин маалыматында 5 айда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 6200 учур катталган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына карата 1000 ашуун учурга же 20% көп. 5500 ашуун коргоо ордери берилген. Укук коргоочулар бул жөн гана сандар эмес, мунун артында айтурган сыяктуу ондогон аялдардын тагдырлары болушу мүмкүн экенин белгилешет. Канымгүл Элкеева, Альмира Абидинова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ал арада 10 июлда Баткен районунун бир нече айылынын каптаган селден улам 200 чукул киши коопсуз жайга убактылуу көчүүгө аргасыз болду. Учурда сел алган бир нече турак жай тазаланып, жол көпүрө суу куурларына оорлары калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Селден улам Баткен районунун аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Жеңиш Айдаров сел жүргөн айылдардагы абалды көрүп келди.
Алтын бешик тоолоруна катуу жааган мөндүр аралаш жамгырдан улам кыян жүрүп сел күтүүсүз жерден бир нече айылды аралады. Баткен районунун 5 айыл аймагында сел жүрүп үйлөрдүн короолорун каптап жолдор убактылуу жабылды.
Ушундай болду. Бул Алланын буйругу.
Үчтөбө айылынын 65 жаштагы тургуну Абдирашид Таштановдун үйүнө суу кирип, кооптуу абал жаралганда куткаруучулар үй бүлөсүн коопсуз жайга алып чыгып кеткен. Үйү жарактан чыгып, оокат жайын кошунасыныкына ташып жатат.
Сайды тоскула деп эскерттим. Өкмөткө кайрылдык. Кылып атыр да. Экинчи жолу келгенде ушу прямо келди да менин үйүмө урду. Ал жерден эме кылып. Ошол энди моу эмчеси балдарга мен ыраазы болдум. Түнү менен ушул жерде болду. Бизди ташыды. Эртең менен саар мен да ушул жерде болду. Буларга мен эчтеке дей албайм. Өзүң балдарыңдан жакшы иштейт элем. Молодец. Ушул эмне кылабыз энди? Алланын буйругу эме болуп сел алып кетти. Кетери кетти.
Булар тешилип калыптыр, ремонтко жарабай калдыбы дейби?
Кайсы булбу? Бул жыгып кетип кетет анау жыгал. Балдарды айтып атам эмчи. Этет болот, балдар кыймылдап турат. Азыр сарп катыды. Сын чыгармап турат мына. Болбосо кетип калат. Проект менен меникинин жары менен алсаңарам Тамарканын он жол проект менен сайды каттартыла дедим бул. Проектте проектин сайдын текиси 8 метр жол болуш керек дедим. Мен айттым жолду кылгыла дедим. Законный. Жол алып кетти мына эчтеке жок.
Сатып алып кургатканмын да.
Ортобоз айылынын тургуну Курбанбек Батыров балдары менен өрүк сатып алып кургатып жаткан. Тамаркасына тамчылатып суугаруу менен помидор, бадыраң айдаган. Ал баарынан кол жууду.
Агыл, кашеккана, склад, немелерим бар эле, көмүрканалар баардыгын сел алып кетти. Дагы бир немеси нар жака капельный кылып бадырын өстүрүп аттым эле. Памылдар өстүрүп аттым эле, ошолорду дагы сел алып кетти. Бул өрүктү халмиодон ташып шетке алып келип кургатып атсам, бирок Алла Тааланын буйругу экен, ушундайча болуп эмне кылайын. Мурда да келчү эле мына көргөн сел аранын жоктугуна байланыштуу ушундай болду да. Бул сел өтө көп келди. Бардыгыбыз энди кам сүттөнгөн бандабыз да, киргизип алганбыз да, огородубузда киргизип алганбыз да, сел ара жок да азыр бизде.
Алдын ала маалымат боюнча Баткен районунун аймагында 50 жакын үйдү, 100 ашык үйдүн тамаркасын сел каптап, ички чарбалык жолдорго зыян келген. Сел чайып кеткен үйлөрдүн короолорун тазалап, санитардык абалды көзөмөлдөө үчүн тийиштүү кызматтар тартылган. Чыгымдарды болсо атайын комиссия иликтеп жатат дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Районубуздун аймагында ыкчам штаб өткөрүлүп, жарандык коргоонуу кызматтарына атайын тапшырмалар коюлуп, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Азыр калыбына келтирүү жумуштары жүрүп атат. Азыркы учурда комиссия атайын иштерин аткарып атат, келтирилген зыянды аныктап атат. Бирок ага чейин биз суу кирген турак жайларды тазалоо жана башка жумуштарын алдын ала аткарып атабыз. Сел ара кичине болгондугунан эмес, бул бүгүн кечеки келген селдин көлөмү чындыгында буга чейинкиге караганда көп көлөмдө келди да. Биз буга чейин мына ал Ак Татырда сел кеткен, ошондо алдын алуу жумушун аткарып биз сел араларды ачканбыз. Бирок көп келгендиктен азыр ошол сел араларды бузуп кетти да.
Жергиликтүү бийлик сел кесепеттерин тез арада жоюп, зыян тарткандарга колдоо болоорун билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында быйылкы жылы өлкөдө жалпысынан 230 ашуун сел жүрүп, андан 17 адам көз жумган. Алардын 10 чактысы балдар. Куткаруу кызматы сел жана көчкү коркунучтарынын алдын ала эскертип, сак болууга чакырып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду эми кучка жаңылыктар менен уланталы. Израиль армиясы Газа шаарынын тургундарын коопсуз жакка чыгууга чакырды. Аларда президенттин Жалал-Абадтагы ыйгарымдуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев кызматтан бошоп, транспорт министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Акылбек Жапаров Орусиянын банктарын Кыргызстанда филиал ачууга чакырды. Эл аралык темалардан. Израиль террорчуларга каршы операциясын Газа секторунун бир нече районунда улантып жатканын Бириккен улуттар уюмунун Палестин качкындарына жардам берүү агенттигинин кеңсеси тарапта көптөгөн курал жарак табылганын билдирди. Соңку 2 күндө Газада дагы 10 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сектордогу абалды кыйраган деп мүнөздөдү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бул Газа шаарынын чыгыш тилкесиндеги Шуджая району. 27 июнда Израиль аскерлери бул жерде жашагандар башка жакка чыгып кетүүсү керектигин, анткени АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобуна каршы операциясы алкагында чабуулдары уланаарын эскерткен. Үйүнө кайткан жергиликтүү тургундар баары урандыга айланганын айтууда.
Биз Шужая районуна кайтып келгенибизде баары талкаланып жатканын көрдүк. Абалды сөз менен айтып түшүндүрүү мүмкүн эмес. Болгон үйдүн баары кыйрап жатат,
деди Газанын тургуну Мохаммад Наири. Ал тапта Израиль аскерлери Газа секторунун түндүгүндө, түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө соккуларын улантып жатканын 11 июлда Associated Press агенттиги билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда соңку 2 күндө анклавда дагы 10 кишинин өмүрү кыйылды. Израиль армиясы Цахалдын бейшемби күнкү маалыматында Газа секторунун борбордук бөлүгүндө Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу деп аталган агенттигинин кеңсеси жакта террорчуларга каршы ыкчам аракет уланып жатат. Ал жерден көп сандагы курал жарак, дрон, граната, жардыргыч, миномет снарядтары, ракеталар жана РПГ гранатометтору табылды деп айтылды. Рафах тарапта ыкчам чалгын иштери жүрүп жатканы кабарланды. Аталган агенттик Израиль террорчуларга көмөктөшүүдө деп айыптап келет, бирок улуттар уюмунун бул мекемеси андай айыптоолор негизсиз экенин, ишмердүүлүгүндө бейтараптык максатын көздөөрүн билдирүүдө. Соңку күндөрү байкалып жаткан активдүүлүк АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан улантуу максатында Израилдин расмийлери менен жолукканы кабарлангандан кийин байкалууда. Израилдин чабуулдары бир нече аймакта күчөгөнүн серепчилер анын ортомчулары аркылуу сүйлөшүү жүрүп жаткан чакта Хамаска басым көрсөтүү аракети деп баалап жатышат. Израиль согушкерлер сектордун улам бир районуна барып топтолуп, ошол жактан соккуларын улантып жатканын айтууда. Ал тапта гуманитардык уюмдар секторда адам укугу, тамак аш жана медициналык жардам менен камсыз болуу жагынан көйгөй дале курч экенин белгилеп жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чыгыш жер ортолук деңиз аймагы боюнча директору Ханан Балхи 30 июндан 10 июлга чейин чыгыш Иерусалимде Иордан дарыясынын батыш жээгин жана Газа секторун кыдырды.
Has been one of the visits that has been a crucial eye opener.
Бул сапарыбызда адамдар канчалык кыйраган абалда жашап жатканын, канчалык оор травмаларды башынан өткөрүп жатканын көрдүк. Абал тезирээк жакшырып, тынчтык орнойт деп үмүттөнөбүз жана бейтаптарга тийиштүү жардам бере баштайбыз. Бул жердеги ар бир үй-бүлө Газа эли татыктуу жашоосун уланта алат деп үмүттөнгүм келет.
Деди ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Газада атышууну токтотуу боюнча буга чейинки баардык аракеттер ишке ашкан жок. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдарынын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрө алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдарынын токтотулушун айтып шарт коюуда. Хамастын Израилде бир күндө 1200 кишинин өмүрүн алган 9 ай мурдагы чабуулунан кийин башталган согуштун айынан Газа секторунда кеминде 38 миң палестин тургуну каза тапты. Анклавтын 2 миллиондон ашуун халкынын көбү улам бир аймакка барып качкын болуп жашоодо. Эл аралык уюмдар Газа халкын ачарчылыкта тууруп турганын айтууда. Согуштун айынан Израилдин дарегине палестин халкына карата геноцид тууралуу айыптоолор айтылууда. Өзү антип айтууга эч негиз жок экенин белгилеп, Хамасты жок кылмайынча өз коопсуздугуна коркунуч сакталып тура берерин билдирүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Аймактагы маселелерге кайрылсак, июлдун башында Бишкектен Жалал-Абадка, Баткенге жана Разаковго авиакаттан белгисиз убакытка токтоду. Буга аталган аймактарга каттаган Тезжет авиакомпаниясынын учагындагы техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Жарандык авиация агенттиги учуулар жакын арада жанданат деп ишендирүүдө. Арадан 10 күн өткөнүнө карабай, жагдай тууралуу жүргүнчүлөргө түшүндүрмө берилген жок. Бул көрүнүш ички авиатармактагы монополия көйгөйүн көтөрдү. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Билет сатылбайт экен. Мына ыстыктын күнүндө такси менен жүргөн өтө эле кыйын.
Баткендин тургуну Назгүл Мергенова 1 июлдан бери Бишкекке уча албай убара. Аба каттамы эмнеге токтоп калганын билбейт.
Июлдун башынан бери бизде аба каттамы токтоп турат дейт. Ушуну эми качан карап беришет, качан каттатып беришет, через Ош дейт. Ошко барып дальше учканга бизге ал шартка туура келет.
Назгүл сыяктуу учак күтүп жаткандар Баткенде, Жалал-Абадта жана Разаковда ондоп саналат. Бул шаарларга каттамды күн ара Тезжет авиакомпаниясы бир учак менен аткарат. Бирок ал 1 июлда күтүүсүздөн учпай калды. Мурда сатып алынган билеттердин акчалары ээлерине кайтарылып жатканын айрым жүргүнчүлөр билдиришкен. Колунда билети бар бир канча адам каттам жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты авиакомпаниянын сайтынан көргөнүн социалдык тармактарга жазышкан. Бирок жүргүнчүлөргө жекече маалымдалган эмес. Мюнхенде жашап иштеген 40 жаштагы Атабек аттуу кыргызстандык жаранда азаттыкка кайрылып 7 июлга Бишкектен Жалал-Абадка билет алганын, бирок 3 күн калганда каттам жокко чыгарылганын билгенин айтты.
Каттам жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты Тезжет компаниясынын сайтынан окудум, бирок себеби жазылбаптыр. Адатта электрондук дарегиңе же телефон номурунга SMS билдирүү келиши керек, бирок андай болгон жок. 4 күндөн соң эсебиме билеттин акчасын кайрып беришти.
Деп жазган Атабек, айла жоктон Бишкектен Ошко билет алып, андан ары Жалал-Абадка кеткенин белгилейт. Манас эл аралык аэропортунун жадыбалынан Жалал-Абад, Баткен, Разаковго каттамдар алып салынган. Аба майданынан сурап билүү кызматы мунун чоо жайын Тезжет авиакомпаниясынан гана сураш керектигин билдирди. Аталган компаниянын сайтындагы телефон номурларга чалып, жооп ала албадык. Жарандык авиация агенттиги кырдаал тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Азаттык радиосу 10 июлда агенттикке кайрылганда өзүн Айнура Молдалиева деп тааныштырган адис мындай комментарий берди.
Баткен Разаковдарга бизде болгон бир лет бар да учактынчы R185 деген. Ошо эки эле конуп учуп чыгуусу мүмкүнчүлүгү болот. Бул кийинирээк самолет. Анан болгон бир самолет болуп, ал самолет кичине по техническим причинам токтоп калган. Запчаштарын тетиктерин алып келиш үчүн убакыт керек экен. Бул мына ушул суббота келет дейт. Бияктан ошол аны кайра салып оңдоп, андан кийин аны только на следующей неделе возможно учуп башташат.
Бирок учактын кайсыл жери эмне себептен бузулганы тууралуу маалымат жок. Бул абал жаралганга чейин 13 июнда Манастан Жалал Абадка багыт алган учак дарегине жетпей кайра Бишкекке келген. 1 июлда Разаковго жөнөгөн учак жарым жолдон Борбор калаага кайтып конгон. Ошол эле учурда компаниянын Бишкек Ош каттамдары жадвал боюнча аткарылууда. Бул багытты чоңураак учак ээлейт. Тезжет компаниясы 2013 жылы негизделип, 2014 жылдан эл ташый баштаган. Бишкектен Баткенге, Жалалабадка, Разаковго жана Ошко учат. 2023 жылы жайында Тамчы Жалалабад, Тамчы Ош каттамдарын аткарган. Компаниянын 3 учагы бар. Алардын баары 1996-97 жылдары жасалган. Учактарынын бири 1 апрелде Софияга учуп кеткен бойдон келе элек. Авиапорталдар ал учак ошол жакта сакталууда экенин жазышкан. Компания 2023 жылдын октябрында Акка группасына сатылып, аны индиялык ишкер Арун Кумар Синг жетектей турганы кабарланган. Ага чейин кыргызстандык Алик Аскаров башкарган. Азаттык бул компаниянын өкүлдөрүнө комментарий үчүн микрофон берүүгө даяр. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу кагарман, мына 20 күндөн бери уланып жаткан футбол боюнча быйылкы Европа чемпионатынын финалдык бөлүгүнө келип жетти. Ага Англия менен Испания курама командалары чыкты. Ал командалардын дарамети кандай жана финалдык беттеште кимдин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк? Гүлжан Турдубаева изилдеп көрдү.
Германиянын Дортмунд шаарында өткөн 2-чи жарым финалдык беттеште Англия 2-1 эсебинде Нидерландды жеңип, Европа чемпионатынын 2-чи финалчысы болду. Оюндун 7-чи мүнөтүндө Нидерланддын жарым коргоочусу Хави Симонс гол киргизип, эсепти ачты. 18-чи мүнөттө Англиянын чабуулчусу Хэрри Кейн 11 метрлик айып соккудан гол киргизип, эсепти теңеди. Беттештин 90-чү мүнөтүндө Англиянын дагы бир чабуулчусу Олли Уоткинс гол киргизип, Англияга жеңишти алып берди. Ушуну менен Англия курамасы 2-чи жолу катары менен чемпионаттын финалына чыгып атат. Эми 14-чү июлда ал Испания менен финалда кезигет. Милдеш алдында футбол серепчилери, букмекерлер Англиянын чемпиондукка башкы фаворит катары аташса, Испания бул тизмеде 4-чү орунда болчу. Буга карабай, испандыктар финалга чейин жетти, эми болсо айрым букмекерлер Испанияны чемпион болот деп болжоп жатышат. Бирок Европада бир да жолу чемпион боло элек англиялык футболчулар бул жолку мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш үчүн болгон аракетин көрөрү анык. КТРК Спорт телеканалынын баяндамачысы Бексултан Үсөнәлиев эки команданын бирөөсүн фаворит деп айтуу кыйын экенин белгилеп, буларга токтолду.
Негизи бул идеалдуу финал десек болот. Англия, Испания. Анткени эки карама-каршы стиль, такыр башкача командалар, бирөөсү чабуулга үмүттөлгөн футбол көргөзсө, экинчиси ошол коргонуудагы футбол, анан кийин антифутбол деп да көп айтып калат. Бирок кечеки ошол Голландия менен болгон беттеш көргөздү Англиянын канчалык түрдө мүмкүнчүлүктөр бар экенин, потенциал бар экенин. Менин оюмча бул беттеште фаворит жок, такыр сценарий ар кандай жүрүшү мүмкүн. Испания ошол чабуулга үмүттөлгөн футбол менен Англияны такыр эле басып коюшу мүмкүн, же болбосо ушул Англиянын стили, булар антифутбол деп коебу, же болбосо мындай ошол коргонууга көп үмүттөлгөн пассивдүү футбол менен балким Испаниянын оюнун токтотуп, андан кийин өзүнүн оюн дагы мындай жүргүзбөй, бир учур менен колдонуп балким утуп кетет. Көрөбүз. Бирок футбол оюн кызыктуу өтө.
Бул чемпионатта Испания 1-8 финалда, Грузияны чейрек финалда, Германияны жарым финалда Эмбаппе баштаган, Францияны утса, Англия курамасы Словакия, Швейцария жана Нидерланданы утту. Жалпы чемпионатта атаандаштардын дарбазасына Англиянын футболчулары 7 гол киргизсе, испандыктар 12 гол киргизди. Спорт журналисти Адиле Тимирланов бул беттеште Англия жеңишке жетет деген ойдо.
Испания бул өтө ишенимдүү оюн көрсөтүп жаткан команда, анткени жалпы группалык этаптан баштап жарым финалга чейин, финалга чейин өтө ишенимдүү оюн көрсөтүп келди. Жана ошол эле кезде Испания курама командасынын чабуулчусу маселеси болгону менен, бирок жаш оюнчуларын ишенимдүү оюн жүргүзгөн, чындыгында жалпы жөнүнөн футбол сүйүүчүлөрүн таң калтырды десе болот да. Анан ал эми Англия бир жагынан карасак бул өтө бир прагматикалык оюн көрсөткөн команда. Ошо финалдык баскычка чейин Англияны ошо прагматикалык футбол алып келди десек болот. Анткени бул команда өтө курамы жагынан мыкты топтолгон команда, жана Саутгейт да көп жылдан бери өзү иштөөдө бул команда менен. Жалпы эки команданын курамын карай турган болсок, чындыгында эки команда тең өтө күчтүү. Бирок бул евро Англия үчүн өзгөчө бир маанилүү, анткени өткөн евроны кандай таризде утулуп калганын биз жакшы билебиз. Ошондуктан бул евродон сөзсүз өч алганга аракет кылса.
Испания буга чейин 4 жолу Европанын чемпиондугун утса, Англия бир да жолу ута элек. 2020-жылы өткөн Европа чемпионатында Англия финалда Италияга утулуп калган эле. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз быйыл Евро чемпионатында кайсы өлкө чемпион болот деп ойлойсуз? Биздин түз эфирдеги социалдык тармактагы баракчабызга дагы пикир калтырсаңыз болот. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү орусиялык банктарды Кыргызстанда филиалдарын ачууга чакырды. Улуттук статистика комитети кыргыз экономикасы өткөн жарым жылда 8.1% өскөнүн жарыялады. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк калк күнү. Бул күндү Турлай Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондусунун Кыргызстандагы башчысы менен маектешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Нидерланд чукуларда Украинага Патриот абадан коргонуу системасынын тетиктерин жеткире баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Эркин Европа Азаттык радиосуна Вашингтонда өтүп жаткан НАТОнун жыйынтыгынын алкагында айтты. Ал заманбап бомбалоочу учактар болушунча тезирээк жөнөтүлөрүн кошумчалады. 10-июлда Норвегия буга чейин убада кылынган 6F-16 учагын Украинага 2024-жылы жеткирерин жарыялады. Бул маалыматты АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да ырастады.
And I'm also pleased to announce that
биз айткандай эле F-16 учактарын жеткирип берүү процесси жүрүп жатканын кубануу менен жарыялай алам. Дания, Нидерланддан жана башка жактардан барат ал учактар Украинанын асманында бул жайда учуп калат, деди Блинкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул билдирүүлөрдү Орусиянын Украина элин шаар конуштарын террорчулукка алуу дарамети кыскарары тууралуу так белги деп ыраазычылыгын билдирди. Вашингтондо өтүп жаткан НАТОнун 75 жылдык мааракелик жыйынында Украинага бир жыл ичинде 40 миллиард евролук аскердик жардам көрсөтүү чечими кабыл алынды. Колумбиянын жээгинде Кариб деңизинде 20 мигрант түшкөн кайык чөгүп кетти. Арасында Казакстандын да жарандары болгонун Америка Авазы радиосу жазды. Маалыматка караганда бир киши наут болуп, төртөөнүн дайыны табылбай жатат. 15 адам куткарылды. Франс Пресс агенттиги жазгандай, аман калгандардын арасында 6 жашы жете элек бала бар. Алардын экөө казакстандык, үчөө венесуэлалыктар экени аныкталган. Дагы бир баланын жарандыгы белгисиз. Ал эми аман калган чоңдордун арасында Колумбия, Эквадор, Иран, Никарагуа, Казакстан жана Венесуэланын жарандары бар экени маалым болду. Кайык Никарагуанын чыгышында жайгашкан Сан-Андрес жана Провинденция аралдарында жакын жерден кырсыкка учураган. Колумбия бийлиги билдиргендей, мигранттар Америкага мыйзамсыз кирүү үчүн чытырман токойлорду аралагандан коргуп, негизинен ушул жолду тандашат. Колумбиялык аскерлер издөө куткаруу иштери уланып жатканын билдирди. Май айында Вашингтон Никарагуаны АКШга мыйзамсыз барууну көздөгөн мигранттардын агымын уюштурууга жардам берип жаткан үчүн айыптап санкция салган. Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, баңгизат ишине байланыштуу Лаззат Нургожоеванын жигити автомобилист Сабырбековдун агасы Тарел Сабырбековду кармалганын жазды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басымсыз кызматы судья 8-июлда Тарел Сабырбековдун бөгөт чарасын карап, 3-августка чейин тергөө абагына камакка алганын Азаттыкка ырастады. Аны камакка алуу өтүнүчүн сотко Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү берген. Райондук сот 6-июлда автомобилист Сабырбековду да 3-августка чейин камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттар жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айып коюлуп жатат. Ал баңгизат ишине байланыштуу кармалганы тууралуу маалыматтар 9-июлда тараган. Президенттин басымсыз катчысы Аскат Алагөзов бул сөздөрдү 10-июлда ырастап, Сабырбеков мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкылоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирген. 24 июндун кечинде Лаззат Нургожоева, Жигит Автандели Сабырбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ижарага алынган тик учак менен келип колун сураганын жана автоуна менен гүл алып келгени тартылган видеолорду социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган. Коомчулукта бул ашыкча чыгым экени айтылып сынга кабылган. Президент Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нургожоеванын социалдык тармактарда тараган видеосу тууралуу кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул окуяга байланыштуу элден кечирим сураган. Садыр Жапаров буга чейин ашыкча чыгым кылган аткаминерлерди сындаган болчу. Лаззат Нургожоева президент Садыр Жапаровдун ээсинин кызы, ал 2020-жылы Кыргызстанда суулар сынагын жеңип алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте мыйзамсыз иштеп жаткан балдардын эки диний лагери жабылганын билдирди. Атайын кызмат 11 июлда тараткан маалыматка ылайык, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан өтпөй иштеп жаткан диний лагерлерде 6-17 жаштагы 110 бала билим алып жатышкан. Комиссиялык текшерүүнүн жүрүшүндө лагерлерде санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталбаганы, билим берүү программаларында бузулганы аныкталган. Ушул тапта иликтөө иштери жүрүүдө. Тергөө аяктагандан кийин уюштуруучулардын аракеттерине укуктук баа берилери айтылды. Улуттук коопсуздук комитет Кыргыз Республикасындагы дин туту эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзамдын 5-чи беренесине ылайык балдарды диний уюмдарга тартууга жол берилбей турганын эскертти. Ички иштер министрлиги үйдө ызы чуу салгандарды айып пул менен жазалоо укугун кеңейте турган мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Түшүндүрмөдө белгиленгендей, кылмыш жаза кодексине толуктоолорду киргизүү жарандардын саламаттыгын чектен ашкан добуштардын зыяндуу таасиринен коргоо үчүн керек. Айып пулдан түшкөн каражатты ызы чуунун деңгээлин өлчөгөн жабдуу сатып алуу сунушталган. Документ коомдук талкууга 10 июлда коюлду. Министрликтин түшүндүрмөсүнө караганда, көп кабаттуу үйдүн батириндеги отуруш же башка учурлардагы ашыкча бакашака түшкөндөр же курулуш иштеринин добушу кошуналардын тынчын алат, бирок милицияга жана башка мамлекеттик органдарга түшкөн арыздардан майнап чыкпайт. Долбоордун негиздөөчүсү документинде ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти адамдык жана каржылык ресурстардын жетишсиздигинен, ошондой эле 8 сааттык жумуш күнүнөн улам жарандардын арыздарына убагында жооп бере албай жатканы айтылат. Ички иштер министрлиги тиешелүү каражатты кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренеси боюнча айыппулдардын түшкөн акчадан алууну сунуштайт. Кодекске ылайык бул беренени бузугандыгы үчүн жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 28 000 сом айып салынат.
Рахмат урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров орусиялык банктарды Кыргызстанда филиалдарын ачууга чакырды. Буга чейин Кыргызстан Орусиянын мир картасын жандандырууга аракет кылып жатканы белгилүү болгон. Батыш өлкөлөрүндө санкцияга кабылган Орусиянын финансы уюмдарынын Кыргызстанга алып келүүнүн кесепети жана мүмкүнчүлүгү кандай? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
10-чу жылда Краснояр шаарында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын ири банктарынын Кыргызстанда бөлүмдөрүн ачууну сунуштады. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Жапаров Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк жана Газпромбанк тобу сыяктуу ири мамлекеттик банктарынын Кыргызстандын каржы рыногуна катышуусун маанилүү деп эсептейт. Ал бул улуттук валюталар менен эсептешүүнүн үлүшүн көбөйтүүгө шарт түзөт деди. Жыйынга Орусиянын премьер-министринин орун басары Алексей Аверчук катышкан. Орусия өкмөтүнүн сайтында Москва соода экономикалык байланыштарды чыңдоого, өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун жазды. Расмий Москва же орусиялык банктар кыргыз өкмөт башчысынын сунушу боюнча комментарий берилет. Ушул аптада кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров баштаган делегация Краснояр шаарында өтүп жаткан Инопром 2024 иш чарасына барып келишти. Иш чарада Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык мир банк карталарын жандандырууга аракет көрүлүп жатканын айткан. Амангелдиев учурда ар кандай жолдорун караштырып жатканын белгилеген.
Программалык камсыздоого ээ болгон европалык өнөктөштөрдүн талабы менен биз мир карталарын тейлөөдөн айласыз баш тартканбыз. Азыркы күндө банктар аралык процессинг борбору өзүнүн продукциясын түзүү үчүн иштеп жатат.
Процессинг борбору жаңы программа боюнча катар кулуу кайрылуу керек экенин билдирди. Алардын жообун күтүп жатабыз. Ал эми экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азаттыкка түшүндүрмө берип, эки өлкө ортосунда гана акча жүгүртүү системасы болоорун белгиледи.
Стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн бири да соодонун көлөмү экинчи орунда турат.
Ооба.
Алар менен кантип соода кылышыбыз керек? Ошон үчүн азыр ошонун үстүндө баары бир эрте эле кеч иштешибиз керек. Бул иштеп атабыз, бирок качан иштелип чыгып, качан киргизербиз пока белгисиз. Сом менен рубльдун ортосунда карым катнаш түзүлүп турган программа. Системаны баары болуш керек, эрте эле кеч киш керек да система, анткени соодонун көлөмү өтө чоңдоп, көлөмдү камсыз кыла турган система керек болот.
Апрель айында министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Кыргызстанда банктар Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотушу тууралуу комментарий берип, эч кандай санкциядан чоочулабай турганын билдирген. Анда Жапаров мир картасын тейлөөдөн кыргыз өкмөт эмес, өлкөдөгү банктар ээлик кылган банктар аралык процессинг борбору токтотконун белгилеген. Бул борбор 3 апрелден тарта Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотуп, терминал аркылуу төлөмдөрдү жана банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. Ошондой эле борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде мир картасын тейлөө токтотулган. Себептери ачык айтылбаганы менен санкцияларга байланыштуу экени анык. Орусия ишканалары, айрыкча каржы компаниялары АКШ батыш өлкөлөрүндө болуп көрбөгөндөй санкцияга болуп жаткан маалда ал өлкө менен Кыргызстан финансылык система түзүү аракетинин кесепети же мүмкүнчүлүгү маселеси турат. Экономист Сөлүн Абдыров Кыргызстан Орусия ортосундагы соода алаканы эске алганда кыргыз өкмөтүнүн демилгесин туура деп эсептейт. Себеби өлкөдө канчалык каржы мүмкүнчүлүктөрү көп болгону жалпы экономикага пайда болот.
Орусиянын банктары деле жок, мына көп деле карап көрсөңөр. Акылбек Жапаров болсо азыр Россияга кадимкидей баягы демилге сунуштап атат да, эми келип жакта филиалдарды ачкыла дагы анан ошол карта мериңерди да иштете бергиле дегендей да. Негизи Россия менен соода кыла турган көп мисалы багыттар бар да. Алардан акча алыш, алар менен акчаны жүгүртүш мындай көп мурункудай жана кеңири болбой калып атат дагы. Анан кичине бизнес ушул жагынан кичине аксаңдап калды дегендей бир оюм болуп атат да мени.
АКШ Европа мамлекеттеринин расмий өкүлдөрү Орусияга салынган санкцияларды Борбор Азия өлкөлөрү кыйгап өтүүгө жол бербөөсүн эскертип келет. Экономика боюнча серепчи Марат Мусуралиев Бишкек Москва менен экономикалык алаканы кылдат талдап жүргүзүүнү сунуштайт. Ал Кыргызстанда Орусиянын каржы мекемелеринин көбөйүшүнөн кыйыр санкцияларга туш болуп калуу коркунучун четке какпайт.
Вторичный санкцияга түшпөсөк болду да. Себеби мисалы айтып берейин. Американын тартип боюнча эгерде кайсы бир банк же мамлекет же башка бир мекеме кара тизме деген мекемени катташ болсо ал алар деле кошо сразу санкцияга тийет да. Вторичный санкция деген орусча айтканда это не какой то смягченный вариант первичных, ошондой эле катуу болот.
Санкция демекчи өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансый институттарына санкция салган. Башкача айтканда Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии Вашингтондун кара тизмесине кирип, булар менен кызматташкан чет элдик банктар дагы санкцияга каулары эскертилген. Кыргызстандын улуттук банкы буга байланыштуу 13 июнда билдирүү таратып, ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу экени. Улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө суроо талаптын жана сунуштун негизинде алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүү режимин сактай турганын белгилеген. Банкерлер Кыргызстандын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүнүн финансы рыноктарындагы өзгөрүүлөр ички валюта рыногуна таасирин тийгизет деген тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстандагы айрым банктар 13 июнда Орусиялык банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөөлөрдү киргизгенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Экономика темасын улай улуттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасы акыркы жарым жылда 8.1% өсүштү көрсөткөнүн жарыялады. Эң көп өсүш курулуш жана соода тармагында болгон, ал эми өнөр жайда өсүш бир кыйла жайлап кеткен. Бул көрсөткүч эмненин эсебинен болду жана себептери кандай? Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылып көрдү.
Улуттук статистика комитети 2024 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын экономикасы 560 миллиард сомго чукулдап 8.1% өскөнүн жарыялады. Кумтөр кененин үлүшүн кошкондо өсүү 9.9% болгон. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүчтү ийгилик катары сыпаттап, соңку жылдардагы эң жогорку жетишкендик деп атады. Ички дүң продуктунун өсүшү табардык өндүрүш, кызмат көрсөтүү тармактары жана продукторго болгон салыктардын эсебинен болгон. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева 10-июлда берген маалымат жыйынында мыналарга токтолду.
2024 жылдын январь айында ички дүн продуктунун көлөмү алдын алуу баалы боюнча 560 миллиардга жакын сомду түзүп, жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 8.1%га көбөйдү. Мында товар өндүрүү тармактарынын кызмат көрсөтүүчү чөйрөсүнүн жана продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү ИДП'нын өсүшүнө таасир этти. ИДП'нын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүндө 52%га жакындады. Өнөр жайдын үлүшү 17%, айыл чарбанын үлүшү 6%, жана курулуштун үлүшү 6%га жакындады.
Эң көп өсүш курулуш тармагында болуп, мурунку жылдын жарым жылдыгына караганда 48.5%га көбөйгөн. Дүң жана чекене соода 21%га, айыл чарбасы 3.3%га өскөн. Ал эми өнөр жай продукциясынын көлөмү январь айынан бери жайлап отуруп, июн айында 1% өсүүнү түзгөн. Ошол эле маалда керектөө бааларынын жана тарифтердин кымбатташы орточо 2.4% түздү. Алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин баасы 6.1%, азык-түлүк эмес товарлар 1.8%, тамак аш азыктары 1.5%, жана калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери 3.6% жогорулаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн айда Бишкектеги иш чаралардын бирине катышып жатып, экономикалык өсүштүн сырларын мындайча чечмелеген.
Прежде всего, основой нашего успеха.
Баарынан мурда биздин ийгилигибиздин негизги фискалдык тартипти күчөтүү, туура акча насия саясатын жана экономикалык реформаларды жүргүзүү аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту бекемдөөдө турат. Биз коррупция жана мыйзамсыз финансылык агымдар менен күрөштү улантабыз. Мындай бизге мамлекеттик финансына жана активдерин башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу жардамга келет. Экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн кичи жана орто ишкерликти колдоо механизми иштелип чыгып, ишке киргизилди. Мындан ары да фискалдык тартипти жакшыртуу, бюджеттин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо зарыл.
Улуттук статистика комитети 2023 жылы ички дүң продуктунун өсүшү 6.2% болгонун билдирген. Акылбек Жапаров экономикадагы өсүш жыл сайын 10%дан кем болбошу керектигин, ички дүң продуктуну 2030 жылга карай 30 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын билдирип келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрүнө тийгизген бир катар факторлорду санап өттү. Арине кымбатчылыктын ашкере жүгү калктын жашоосун дагы деле оор бойдон калтырып жатканын белгиледи.
Негизи ушу өсүш бул деген экспорт, реэкспорт, жеңил энергия, өндүрүш тарапталып жатат да. Өндүрүш негизи жандан аткан сыйт. Андан сырткары баягы курулушта кичинекей көрүнөт. А негизи азыр мамлекеттик коротуулар менен экономиканын өсүшү эсептелинет да. Бюджеттен улуттук резервтерден сырткы инвесторлор алып келген акчадан көбөйүнчө азыр курулуш менен инфраструктуралык долбоорлор каржыланып жатат. Анын сырткары кошумча дагы негизи жалпы дүйнө жүзү боюнча болуп аткан инфляция жана акча кымдарынын түшүшү жана кымбатчылыктын өсүшү мамлекеттер биздин мамлекет кошо M2 акчалай массаны жогорулатышы ушунун баары ушу азыркы экономикалык өсүшүнүн көрсөткүчтөрүнө кандайдыр бир таасир тийгизип жатат да. Анан негизи бул нерсе өнүп келаткан сыйт, көтөрүлүп келаткан сыйт чын эле, бирок унутпаш керек, инфляция өскөн сайын жашоо да кымбат болот, жашоонун кымбатчылыгы да өсүп баратат да. Ошол менен бирге эгерде экономика өсүп келаткандай болуп көрүнсө, акча жетишпегендей болуп кала берет да баягы элдин калың массасына.
Бул тапта кыргыз экономикасынын жогору көрсөткүчүнүн себептерин башка тараптан караган талдоочулар да бар. Евразиялык турукташтыруу жана өнүгүү фонду 9-июлда чейректик баяндамасын жарыялап, анда кыргыз экономикасынын өнүгүүсүнө Орусия фактору олуттуу таасир кылганын билдирген. Уюмдун башкы экономисти Сергей Улатов өсүштүн болжол менен 3% Орусиядан келген эмгек менен капиталдын агымы жана жарыш импортко байланыштуу экономикалык процесстердин өзгөрүшү менен түшүндүрүүлөрүн айткан. Эксперт Кыргызстандын улуттук статистикасы реалдуулукту толук чагылдыра албашын белгилейт. Уюм 2024 жылдын жыйынтыгында экономикалык өсүш 4.8%, ал эми 2026 жылы 4% болорун божомолдойт. Дагы бир эл аралык уюм Дүйнөлүк банк июн айында жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2024 жылы бир аз басаңдап 4.5% болот деп божомолдогон. Андан кийинки жылдарда да төмөндөө тенденциясын көрсөтөт. Уюмдун баяндамасында Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык арышка тоскоол боло турган жагдайлар боюнча мындайча жазылган.
Орусиянын Украинага басып киришине байланышкан геосаясий чыңалуу, жаңжалдын кесепетинин сакталуу ыктымалдыгы менен анын жайылуу тобокелдиги чөлкөм үчүн келечекти күңүрттөтөт. Мындан тышкары чөлкөмдө саясий белгисиздик сакталып келет. Соода чектөөлөрүнүн күчөшү соңку жылдардагы экспорттун кыскарып жаткан чагында соода сатыктын дагы да басаңдашына жана экономикалык өсүүнүн токтошуна алып келиши мүмкүн. Ошондой эле аба ырайындагы кулуштардын күчөп баратышы да өнүгүүгө тескери таасирин кылат. Инфляция соңку кездери жайлап калды. Бирок жакынкы чыгыштагы жаңжалдардын жайылышы энергия ресурстарынын баасынын өсүшүнө алып келиши ыктымал. Айлык акынын күткөндөн да ишенимдүү өсүп жатышы дагы инфляциялык басымды күчөтөт.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы жылдарда камбарата баштаган гидроэнергетикалык станцияларды жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырып алса, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү 10% кем эмес ылдамдыкта арыша алат деп үмүт артып келет. Мындан тышкары Кызыл Омполдогу уран камтылган титаномагнетит кенин иштетип кетсе, Кыргызстанды өнүгүүнүн жаңы доору күтүп турарын убадалоодо. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Бүгүн 11-июлда бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленип жатат. Бириккен улуттар уюмунун калк фондусунун Кыргызстандагы башчысы Бактыбек Кайназаров Азаттыкка берген маегинде бул датанын мамлекеттин коопсуздугу, экономикасы жана өнүгүүсү үчүн мааниси, калктын өсүшүнөн кантип өлкө пайда алса болорун, үй бүлөнү пландоо сыяктуу калкка байланышкан маселелер тууралуу ой бөлүштү. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Мына 11-июлда жыл сайын ошо дүйнөдө калк күнү белгиленип турат да. Бул ирет ушул Кыргызстанда кайсы маселеге көңүл бөлүп атасыздар, кайсы теманы алып атасыздар, анан ал кантип белгиленгени турат? Ушундан баштасаңыз сөзүңүздү.
Арабыңыздар, эл аралык калк күнү менен куттуктап кетелим. Бул абдан маанилүү. Өзүңүздөр билгендей, ошо 94-жылдан бери ошо Каирский соглашение деп коет, калкка байланыштуу эл аралык конференция өткөндөн бери майрамданып келет да. Анан кийин мунун эң негизги максаты ошо Кыргызстанда болобу, дүйнө жүзүндө болобу, кандай гана процесстер болбосун, өнүгүү процесси болобу, же болбосо климатка байланыштуу болобу, продовольственный безопасность деп коет, бул тармакта болобу, мунун баары калктын тегерегинде болуш керек деген максатта белгиленип келет да. Мисалы былтыр болсо, бул калк күнү гендердик теңчиликке байланыштуу болсо, быйылкы темабыз бул деген инклюзивдик дата же маалымат деп коет, статистикалык дата. Мунун эң негизги максаты ушу биздеги маалыматтардын баары, статистикалык данныйлардын баары так жана инклюзивдүү болушу абзел деген багытта болуп атат да.
Ошо инклюзивдүү дегенди түшүндүрүп кетесизби? Эмне мааниси бар бул эл үчүн, мамлекет үчүн?
Биринчиден, албетте бүт мамлекеттерде статистикалык данныйларды чогултуу бул приоритеттердин бири болуп эсептелет да. Кандай гана мамлекет болбосун, кичинекейби чоңбу, держава болобу, булардын ар биринде статистикалык маалыматты чогултуу бул приоритеттүү направление. Анткени экономика же болбосо саясат болобу, стратегиялык документтер болобу, программалар болобу, ушунун баары статистикалык данныйлардын негизинде иштелип чыгат.
Сиз Каирде өткөн илгери конференция жөнүндө айтып калганыңыз. Мына быйыл 30 жыл толуп атыптыр. 1994-жылы ошо Каир шаарында 179 мамлекеттин өкүлдөрү ушул жерде жыйналышып, анан негизгиси ошо адамзаттын өнүгүшүндө аялзатынын ордун, ден соолук, аялдардын ден соолугунун орду жөнүндө айтылыптыр да. Мына ушул жагынан алганда, мына сан деп калдыңыз, 2022-жылы март май айларында элдик каттоо өткөн да Кыргызстанда. Эл каттоосу. Ошо тенденция кандай болуп атат Кыргызстанда калктын көбөйүшү? Биз канчалык жаш мамлекетке киребизби, же карып бараткан мамлекетке киребизби? Анан ушунун мааниси экономика үчүн, мамлекет үчүн кандай мааниге ээ?
Биз эл аралык институттар менен биргеликте божомолдорду алып келебиз да. Элдин динамикасынын өсүшүн карасак, акыркы 30 жылда мисалы Кыргызстанда өсүү темпи бар. 2000-жылдан баштап стабилдүү деңгээлде өсүү бар да. Орто Азия же болбосо КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстан бир экинчи орунда турат да. Мисалы Восточная Европа же болбосо Россияны өзүңүздөр билесиздер, бул жакта демографиялык жактан өзүнүн көйгөйлөрү бар. Өсүү темпи жок, төрөттөр аз, табигый өсүү жок ал жакта. Ал эми Кыргызстанды алсак, ошо эл каттоонун негизинде, салыштырманын негизинде алсак, 13 жыл болбодубу? Ошонун негизинде 2009-жылдан 2022-жылга чейин ушул убакыттын ичинде өсүү темпи жакшы болгон. Мисалы биз 1,500,000 киши кошулган да. Бул 30%ке өсүү дегенди көрсөтөт. Калктын өсүүсү жакшы.
Бактыбек мырза, мына эл арасында ар түрдүү мына калктын санына байланыштуу пикирлер айтылып атпайбы? Дүйнөдө деле мисалы тенденция, мисалы адамзат 8 миллиардтай болуп кетти. Мындан ары көбөйө берсек ошо жер шары жерине көтөрө алабы, жокпу, ресурстар жетеби деген маселени айтышат да. А мисалы Кыргызстан үчүн же деги эле ар бир өлкө үчүн ошо калктын саны кандай мааниге ээ? экономикасы үчүн, ошо мамлекет күчтүү мамлекет болуш үчүн калктын саны кандай болуш керек? Көп болуш керекпи, аз болуш керекпи?
Биринчиден калктын саны деп атпайсызбы? Бул жерде деген катмарына көңүл буруш керек да. Мисалы, калктын саны Турцияда деле же Японияда деле абдан көп. Мисалы да, көп бүгүнкү күндө, бирок өсүү темпи жок, карылар көп. Японияны алалы, бул жакта деген 24%тен 27%ге көтөрүлүп атат карылардын саны.
Улгайып бараткан улут деген айтылат экен.
Айтылат. Анан кийин Европада же ушундай көйгөйлөр бар. Италияда мисалы 24% калкы кары болуп калган да. Анан ушунун негизинде социалдык жактан бул абдан чоң көйгөйгө айланат. Мисалы, башка мамлекеттерден мигранттарды алып келгенге муктаж болуп калып жатат. Кыргызстанды алалы. Кыргызстанда акыркы статистика боюнча жаңы закондун негизинде бүгүнкү күндө 37% жаш деп эсептеп атабыз. 14 жаштан 35 жашка чейин. Ал эми жаштар менен балдарды алсак, бүгүнкү күндө биз 55-56% үйдө бул деген жаш. Анан кийин жаш жана балдарга кирет да. Бул жакшы көрсөткүч. Анткени бул деген бизге демографиялык бонусту алганга мүмкүнчүлүк берет. Бирок кайсыл учурда дебейсизби? Эң биринчиден ушу стратегиялык жактан экономикага, же болбосо эми экономикалык жактан пайда алыш үчүн ден соолукка, жаштардын ден соолугуна, ошол эле учурда билимге инвестиция жасоо да. Эгер ошол жаштардын биздеги пайызы көбү сыртта жүрсө, каяктан биз пайда ала алмак элек. Ошон үчүн бизге эң биринчиден ушу кантип бул жаштарды экономикага биз катыштыра алабыз деген мындай ой керек да.
Ошо туруктуу өнүгүү жөнүндө айтып калдыңыз, ошо аны ишке ашырыш үчүн сиздердин фонд кандай жумуштарды жасап атасыздар? Ошо
туруктуу өнүгүү максаттары бул деген бир гана оондук эмес. Бул эң биринчиден ушу катышып жаткан ар бир мамлекеттики да. Анан кийин ушу ар бир мамлекет Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле өзүнүн жоопкерчиликтерин алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду башка агентстволор менен биргеликте биз ушу бийлик өкүлдөрү менен иш чараны чогуу алып барабыз. Кыргызстандагы ошо өзүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп келет. Туруктуу өнүктүрүү максаттары ар кайсы тармактарда да, бул ден соолуктан баштап билим, климат, же болбосо дагы данныйларга байланыштуу гендердик теңдик, ушул бир катмарлардын баары камтылган.
Мына бул сиз каттоо жөнүндө айтып калдыңыз да, мына акыркы маалыматтар чыгып атат, мына ошо калктар күнүнө карата жана эртең нике деп коет эмеспизби? Бул өтө чоң маанилүү проблемалардын бири болуп кеткен. Эрте никеге туруп, жашы жете элек кыздар никеге туруп, анан эрте төрөп, ошонун аркасы менен өлүм көбөйүп, же болбосо дагы башка бир кесепеттер көп да. Ушул боюнча азыркы акыркы тенденциялар кандай болуп атат?
Эл каттоо эң биринчиден 10 жыл сайын өтөт эмеспи? Бул жерде деген ошо элдин оозунан алынат. Бул суроолордун негизинде жакшы демографиялык сүрөттү алсак болот. Кыргызстанда кандай болуп атат? Мисалы, ажырашуу, же болбосо үйлөнүү, кайсыл куракта үйлөнүп атат, ушуга байланыштуу дагы информациялар бар да. Буга чейин мисалы бизде орточо эсеп менен алганда 24-25 болуп атса, азыр өйдө көтөрүлгөн 27-ге чейинчи.
Төрөгөн, биринчи төрөгөн.
Биринчи төрөгөндөрү дагы ошо 1-2 жылдан жылып атат.
Ошол статистикада мен да бир келтире кетейин, ошо никеге турганга чейинки курактагы 15-17 жаштагы кыздардын төрөт көрсөткүчү, эгер 19-жы жылы 1000 кызга 5.6 бала туура келсе, 2023 жылы 2.8 балага, мындайча айтканда эки эсе кыскарган деп атат да. Демек мындайча айтканда жумуш жакшы жагына өзгөрүп ататтыр деп чечмелесек болот да.
Ооба, бул деген Кыргызстанда мыйзамдын иштеп жатканын көрсөтөт. Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, нике закону бар, 18 жаштан кийин эрте үйлөнүүгө болбойт. Экинчиден андан тышкары дагы ушу эл менен алып баруу иштери жүрүп жаткандыгын тастыктайт да.
Анан мынабу миграция жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мындай калктын саны көбөйгөнү менен эгер көп мигранттар сыртка чыгып кетсе депчи, ошол миграцияны эми эки тараптуу карап атышат да. Ошондой да тенденция бар да. Сиз айткандай, ал күчкө толуп турган билимдүү жаштардын сыртка кетип калгандыгы албетте мамлекет үчүн зыян эле болот да, туурабы? Же кандай чечмелесек болот ушуну?
Муну эми ар кандай карайт. Мисалы, Филиппинди алалы. Филиппин мигранттарды өздөрүн баатыр деп эсептейт. Эмне себептен? Анткени ал жакта деген жумушсуздук көп болуп, эгер ошол мигранттардын баары келсе, албетте жакырчылык болот мамлекетинде. Анан кийин көп мамлекеттерге ал калктын көбү сыртка чыгып өзүнүн мамлекетине пайдасын алып келет. Бирок кичинекей кыргыз мамлекетине мындай анализ кылсак, 1 миллиондон ашык репродуктивдик курактагы сыртта жүргөндө өсүү темпи канчалык деңгээлде дагы келерки 10 жылда болобу, болбойбу, бул дагы бизге таасирин тийгизиши мүмкүн.
Азыр мынакей демографиялык прогноз боюнча айтылып атат, 40-жылга чейин өсөбүз деп. Эгер биз жаштардын көбү сыртта болсо, кантип өсөт, ошол дагы да канчалык деңгээлде өсө алат? Же болбосо алардын көбү гражданствосун өзгөртүп алса, бул деле коркунуч болот ачыгын айтканда.
Соңку жылдарда бул үй бүлөнү пландоо, эл билимдүү болуп, жаштарыбыз да билимдүү болуп, биздин эми ата энелерибиз 7-10 балалуу болчу да. Эми барган сайын ал көрсөткүч улам азайып аткандыгы белгилүү. Анан негизи үй бүлөнү да сакташ үчүн, тукум улаш үчүн, ошол эле убакта мамлекетке пайда келтириш үчүн. Орточо ар бир үй бүлө Кыргызстан шартында канчадан балалуу болуш керек деп ойлойсуз?
Кыргызстандын экономикалык жагдайына байланыштуу азыр жаштардын көбү шаарларда 1-2 балалуу калды ачыгын айткандачы.
1-2 эле
балалуу. В основном бизде компенсация айылдан болуп атат. Мисалы кээ бирки айылдарда Ош, Баткен, Жалал Абад же болбосо дагы Нарындын кээ бирки айылдарында 5 балалуу. Туурабы? Биз акыркы убакытты алганда өсүү темпибиз бар, бирок мен айткандай эле жаштардын көбү үй бүлөлүк пландаштырууну билбесе, мисалычы, жакшы бул деген ден соолукка байланыштуу да болот. Здоровый нация кылабыз десек, биринчи очередте пландаштырууга уялбай эле алып келишибиз керек.
Сизге чоң рахмат анда келгениңизге. Бүгүн биз калктын өсүшү деги эле демографиялык саясат боюнча сүйлөштүк. Бизде студиябызда мейманда Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондусунун Кыргызстандагы жетекчиси Бактыбек Кайназаров болду. Маекти менен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламаттык алыңыздар.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабек уулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.